Mokanda ya liboso ya Petero.
Moko Petero, sapita moko.
Ngai Petero, toma na Yesu Kristo. Epai na batu oyo Nzambe aponaki, pe bazali kofanda na mokili na bapaya. Batu oyo basili kopanzana kati na baprovese na Poto, na Galatia, na Kapadokia, na Asia pe na Bitunia. Bosili koponama bobele lokola Nzambe Tata aponaki liboso pe po na molimo na ye. Bosili kokuma batu na ye po na kotosa Yesu Kristo pe kozwa kopetolama po na makila na ye. Ekoki ngolu pe kimia ezala na bino. Tosanzola Nzambe Tata pe mokonzi na biso Yesu Kristo. Kati na ngolu monene na ye, ye asili kopesa biso bomo ya sika po na kosekwisa Yesu Kristo kati na bakufi. Bongo elikia na biso ezali na bomoi pe tokoki kosepela po na mosolo oyo Nzambe azali kobomba po na batu na ye. Mosolo oyo ekoki kopola te, to ekoki kobeba te pe ekoki kosila te. Nzambe azali kobomba yango na lora po na bino. Na nguya na ye, ye azali kokengela bino po na kondima na bino kino kobikisama oyo ezali na bino ekomonana na suka na tango. Po na yango, bosepelaka. Soki bozali koyoka mawa sikoyo po na tango moke po na komekama ndenge na ndenge. Komekama yango ezali kokuta bino po na kopima talo na kondima na bino. Or, oyo ezalaka kobeba ezali komekama na moto. Bobele boye kondima na bino ezali komekama. Boye kondima na bino, soki esili kolonga komekama, ekoki kozwa kosanzola, kembo pe lokumu tango Kristo akobima, po talo na kondima yango eleki koleka talo na or soki bameki yango na moto. Ata bomoni ye naino te, bozali kolinga ye. Ata bomoni naino sikoyo te, bozali kondima ye. Bino lokola bozali kosepela na esengo na kembo, esengo monene oyo bokoki koyebisa yango na maloba te. Bozali kozwa na kondima na bino oyo ezali kobikisama na molimo na bino. Banebi balukaki koluka tina na kobikisama na Yesu pe bazalaki kosakola na tina na likabo oyo Nzambe alingaki kopesa na bino. Balukaki na makasi nyonso po na koyeba tango soki ndenge nini makambo oyo molimo na Kristo ayebisaki ekokaki kosalema. Po molimo yango oyo azalaki kati na bango ayebisaki na liboso pasi oyo Kristo akokaki koyoka pe kembo oyo ekokaki kolanda ye sima. Nzambe amonisaki banebi ete sango malamu oyo ye asili kopesa bango kosakola yango ezalaki po na bango penza te, kasi ezalaki po na bino. Bosili kozwa sango malamu oyo etindamaki na lora, basakolaki yango po na bino na nguya na molimo mosantu. Pe bobele baanzelu penza balingaki koyeba sango yango. Po na oyo, botelema tayari po na mosala. Bolala pongite, boti elikia na bino mobimba kati na likabo oyo bokozwa na mokolo Yesu Kristo akokuma. Botosa Nzambe pe bokangana te na posa mabe oyo bozalaki na yango kala-kala, tango boyebaki na eno likambo te. Kasi bozala santu kati na bizaleli na bino nyonso, bobele lokola Nzambe oyo abengaki bino azali santu, boye buku na Nzambe eyebisi.
Bozala santo pongai nazali santo.
Kati na kobondela, bobengaka Nzambe na kombo na Tata, ye oyo akataka ngwanga na batu nyonso ndenge moko, bobele lokola mosala oyo motu na motu asalaki. Po na tangu bozali naino awa na mokili, botalisa botosi po na ye kati na kotambola na bino. Boyebi boye na motu ya nini Nzambe asombaki bino na yango, kolongola bino na bizaleli pamba pamba oyo bakoko na bino balakisaki bino. Ezalaki te pona biloko oyo ekoki kobeba lokola mbongo to or. Bofungolamaki pona likabo na motu ya monene oyo na Kristo, ye azalaki lokola mpate oyo babomi kitoko na pota te. Nzambe aponaki Kristo liboso na kozalisama na mokili. Mpe ye amonanaki pona kopesa bino makambo malamo na batango na suka oyo. Pona ye bozali kondima Nzambe oyo asekwisaki ye na kokufa pe apesaki ye kembo, boye kondima na bino pe elikia na bino ezali epai na Nzambe. Bosili komipetola pona kotosa likambo ya solo, pona kolinga bandeko na bino ya solo kati na kondima. Bolingana kati na bino na bolingo monene pe na motema na bino nyonso. Boye bosili kobotama na sika, bobotamaki te na batata oyo ya kokufa, kasi pona mbuma oyo ekokufa te, pona liloba na bomoi pe liloba seko na Nzambe, lokola buku na Nzambe eyebisi.
Batu nyonso bazali lokola matiti, pe kembo nyonso na bango ezali lokola flere ya matiti. Soki matiti ekauki, flere na yango ekoi. Kasi liloba na mokonzi ezali kofanda pona seko.
Liloba yango ezali oyo sango malamu epesaki na bino.